Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepliyar Azatlık Radyosu'yı haberler gündelikimizi men gözel Hudaiverdiyev devam ettiriyarın. Türkmenistan'da son günlerde hava birden soğudu. Kabir sevetlerde hava -21 gradusa yettiyar. 12. dekabrda bir taraflık günü belleyen yurtta hakimetlerin planlaştıran çarelerin köpüsü soğuk hava sebepli yapık binaların içinde geçiriliyar. Yurdun demirgazında livapta ören soğuk darganatıda ve gaz ocakta son günler hava gecelerine -15 ve -21 gradus aralığında soğuyar. Azatlık yerli haberçilerin malumatlarına göre bu şehirde hususi kocalıklarda gaz ve elektrik üpçünçülüğünün kesilmeyi ulan bağlı yağdaylar köpülüptür. Gaz geçirici sistemalarda ve elektrik toğunu berca ediyen infrastrukturada döreyen avariyalar hem neyazazlıklar ilatın gaz toğuk ulan üpçünçülüğünün kesilmeyine sebep bolyar. Avariyalar köpüldüğü araşılmadık soğuk hovağın gaz trassalarının ve turvaların yarılmağına sebep bolyar deyip Azatlık livaptaki haberçisi 12. dekabrda gurrun verdi. Darganatanın Dayxan birleşiklerinde çarvadar gaz ocak şehirlerinde 3 gün veri iyidgidirli dörüyen gaz üpçünçülüğündeki problemalar yaşayış çayların soğuk kalmağına getirdi. Adamlar öylerini yılatma için öz baştak çayrı görmeğe mezur olyarlar. Ovu adamları odun, sadık ve salyarka yakıp günlerini görerler.
Anamal soğukta hocalıklar yıladış ulğumunu dondurmacak olup her öyde gizelerine novatçılık çekerler ve su bilen yıladılayan gazının dondurmazlığı için her bir tağıttan odun çapıp yakyarlar. Öyleri soğuktan koruma için çağları, karları yılatmak ve öyümüzün katelinisi donup yarılma ziyali çalışıyarız.
Dip darganatalı yaşayıcı gurrun verdi. Türkmenistan'da hava geçen din çünlerinde birden soğuk başladı ve minus derecelere yetti. Odalık hep taş havatı gün diyelerine 21 gradus açınlı kız yardı. Gecelerine 10 gradus derecesinde volyardı. Şunlar birden düşen soğuk devlet maldarçılık edaralarının ve hususi maldarların aladalarını arttırdı. Küçü malların soğuktan ölüyen halatları yüz açıktı. Azatlık haberçilerine livaptı malların kırılmağına değişli bir neçe yağdı melim buldu. Yüz açıkan yağdıların biri darganata değişli.
11. dekabrı geçilen gece kumlu örüde bakılayan 1000 oğuloy koyunu geçili sürüyünün yarısına koloyu açık meydanı haram öldü. Sürülürü pahtı yığımı kutoran son 15. dekabrda Dayxan birleşiklerinin çayını kışkı yataklara getirmek planlaştırılardı.
Dip yerli maldarların biri gurrun verdi. Oların sürülerine göre kış paslında örü meydanlarda iyim kutaran son çopanlar sürülerini kumdan Dayxan birleşiklerinin çayını yılı yataklara getiriyarlar. Koyunları pahtıdan boşan meydanlarda boş yerlerde bakılıyor. Emma Livap'ta hakimetlerin ediyen tağalalarını ve pahtı yığıma yerli ilatı zor bilen katnaştırmağına karamazdan yığım henidim dolu tamamlanmadı. Maldarlar ve çopanlar soğuktan ölen malların özleri çiğnindi. İngen ağır zarba olanlığına ediyarlar. Olar kışın başında eyyem şeyle ulu maddi diyanın yetenliğini belləb, bunun övüdünü doğulmağın öz boynuna atılacağına aladalanyarlar.
Önümüzdeki günler hovanın xası soğumağına qarışlayar. Soğuk damarların haram ölüp başlarından son, həkimlik çöpanlara hovanın ervet təsirleri haqda duyduruş verip başladı. Emma ot ve iyim kömüğünü bermeyerler.
Dip yerli maldar gurrun verdi. Azatlık Radyosu bu yağdaylar varada livabın hakimiyetlerinden mağlumat alıp bilmedi. Soğuk hava hedir tutuş merkezi Azerigionna ornaştı. Qonşu Özbekistan'da gidrometeorologiya qulluğu 11. ve 13. dekabr aralığında yurdun demirgazığında hovanın temperaturasının gecelerine -15, -20 gradus açınlı, gündizlerine -7, -12 derecelere düş çöktüğünü önünden xabar verdi. Özbekistan'ın bir neçe sev tünde qar yağdı.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde söz bilen men Sehra. Aşşamatly telekeçler täze arkadaş şäherindäki kotejlerden we kwartiralardan satyn almagy mejbur edilýärler. Jaýlary satyn almakdan boýun gaçyran telekeçlere ruhsatnamalarynyň ellerinden alınıp, atlarynyň döwletiň gara sanawyna goşuljakdygy we daşary ýurtlara çykarylmajakdygy barada haýwat atylýar. Bu barada Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesine agda telekeçileriň birnäçesi Azatlyk radiosynyň paýtagtaky habarçysyna gurrun berdi. Geçen hepde birleşmäniň başlygy Aşşabatda yazgıda duran ve üç arkası bağırlanıp koşu durnağ içinde arası hasaplanan gruplu telekeçiler bilen yığınak geçirdi. Başlık olara hayvatları atıp olara arkadağ şehrinden öy satın almağı mecbur etti deyip Aşşabatlı telekeçi anonim şertte haberçiyimizde aittı. Onun tasdiklamağına göre birleşmenin başlığı telekeçilere arkadağın arkasından bayandıklarını aydıp indi sizem arkadağ şehrimizi üçün maya koyuyorsunuz deydi.
Hiç olmanı bir kottej ve bir kvartira satın alın. Eğer bu teklipten boyunu kaçırsanız, patent ve lisensiyalarınız ellerinizden alınır. Firmalarınız ve kârhanalarınız yapılır. Öldürünüzden kaydıp devlet bilen iş açıp bilmersiniz. Qarasanı qoşursunuz, daşarı yurtlara çıkıp bilmersiniz.
Deyip telekeçi birleşmenin resmisinin yığınakta aydan sözlerini titirledi. Birleşmenin resmisi bu talabın sebebini Arkadağ şehrinin ikinci tapırının kuruluşu için maliye serişlesinin yokluğu ile düşündürdü. Şehrin birinci tapır da gurulan jaýlary satyn almasaňyz pul tapylanok diýip telekeçi resminiň sözlerini titirledi. Telekeçiler resminiň bu sözleri kagyzda ýazylan tekstden okandygy sebäpli bu talaplaryň we haýwatlaryň ýokardan berilen tapşyrykdygyna inanýandyklaryny hem bellediler. Köp telekeçi ýygnanyň ýyzy süre biznesiniň we emlekleriniň ellerinden alınmagyndan aladylanyp 11-nji dekabrdan Arkadağ şäherinde jaý görüp başlady. Birleşmäniň telekeçilerine 300 sany jaý satın almak ve Arkadağ şehrinin ikinci tapırının kuruluşu üçün niyetlenen büccete ağzından 200 milyon Amerikan dolarını girizmek tavşırılıptır deyip telekeçi belledi. Adatlık yokorda beyan edilen yağdaylar barada birleşmeden komentari almağı sinanştaya. Yönü redaktamızın 12. dekabrda telefon arkalı eden sinanşıkları onun netice vermedi. Aşavadın takminan 25 kilometr töre ögün vatarında yerleşen tədi şehir 70 min ilata niyetlenendir. Guruluşu 5 milyard dolar boljakdygy ma'lum edilen bu şäherin taslaması 2 tapyrda durmuşa geçirilýär. 29-njy iýunda şäherin 1-nji tapyrynyň açylyş dabarasy geçirilip, onuň çäklerinde 336 sany medeni durmuş we beýleki maksatly desgalar ulanylmagy berildi. Türkmen häkimetleri we mediýasy munyň ýurdun çägindäki ilkinji akyllı şäherdigini ýyl-ýyldan mahabatlandyrýarlar. Ýöne habarçylarymyz we telekeçiler bu şäherdäki jaýlaryň hyrydarynyň tas yoktuğunu ve bunun bir neçe sebebinin bardığına diyarları.
Birinciden bu şehirden Göktepe'de ya da Aşgabatda yazgıda durmadık rayetlere cay satılmayar. İkinciden bu caylar devletin kesgitlen bahasından terimesi gımmada satılıyar. İngardan kateş 1 milyon dolardan 4 otoglu kvartiralar 350 min dolardan satılıyar. Üçüncüden bu şehirde yaşamak türmede yaşamaktan tapavudu yok. Şehir katı berk düzgünlü. Her bir adama bir polisiya ofiser göde uçuluk ediyar deysek yanlışmarız şehri husus uloğdu girmek kadagın. Ol yerde işeme üçünle yekece şert yok. Şehirdeki sevdan okotlarının ehlisi Arkadağın yakınlarına değişli olup yekece keçi dükkanım alıp iş edip bulmayar.
Deyip aşavatlı telekeçi aittı. Adatlık baydılanlar barada şehrin değişli resmilerinden komentari alıp bilmedi. Yönü bellesek yukarıda beyan edilen yağdayların tas ehlisi barada adatlık mundan ozolhim bir neçe gede kabar beripti. İyul ayında haberçilerimi devlet ehmiyetli şehir diyen ayratin hukuk yağdayı berilen Arkadağ şehrindeki yaşayışçı aylarından velayet yaşayıcılarının satın alıp bilmeyendiğini habar verdiler. Şonda olar bu caylardan satın almağa islev bildiriyen velayet yaşayıcılarının yörito gullukların işerleri tarafından izarlanyandığını hem aydıptılar. Şeyle de cayların hilinin pesliği, oların kavirinde cayrıkların emele gelendiği barada da mağlumatlar gelip koğuşuptu. Devlet baştutanı Serdar Berdimuhamedov'un kakasayı, önkü prezident Kurbanoğlu Berdimuhamedov'un lakamını götüreyen şehir, Türkmenistan'da ağır iktisadi krizitin devam ediyen vaktinde kurulyar. Sinçlar Arkadağ şehrinin töwereginde işçenligi liderin şahsiyet kultunu mundan beýlekde östürmek sinanşykları hökmünde baha berýärler.
Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Türkmenistanyň günnegörlemä pulanetini bir adam 12-nji dekabrda tamamlanmagy meýilleşdirilen pawty ýygyn mövsümi 5 gün möhlet bilen 17-nji dekabra çenli uzaldyldy. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy yerli häkimetlere salgylanyp habar berýär. Ýygyn mögüsüminiň möhletiniň uzaldylmagy welaýatyň öýüde sanalan pagta plan borçnamasynyň henüz doly ýerine ýetirilmeliligi bilen düşündirilýär.
Welaýat häkimligi her bir etrapdan şol sanda halyç, saýat we çärji etraplarynyň her biriniň gowaça meýdanlarynyň ýene-de 100 tonna pagta hasylynyň ýygnalyp döwlet harmanyna tapşyrylmagyny görkezme beripdir.
Diýip Adatlyk radiosynyň habarçysy yerli häkimetlere salgylanýar. Mundan ozal yerli häkimetler Sewitde pagty ýygyn mögzüminiň 12-nji dekabrda tamamlanylmagyny meýilleşdirýänliklerini ýygnan edipdi. Ýygyn işleriniň 5 gün möhlet bilen uzaldylmagynyň ideýany çärji we trawynyň gowuçy meýdanlaryny, ýygymçylaryň toparlaryny görmek bolýar. Sewitde howanyň temperaturasy 12-nji dekabrda -9 gradusa çenli aşaklady. Muňa garamazdan gowuçy meýdanlaryna ýygyn işleri dowam edýär. Gowuçy meýdanlaryna galan pagty hasylynyň ýetgisiz ýygnalyp alınmağına büdjet işgärler hem gatnaşdyrylýar. Ýöne işgärlere meýletin ýygymçylaryň hyzmatlarynyň peýdalanmagy ruhsat berilýär. Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen şeýşenbe güni söhbetdeş bolan büdjet işgärleri ýygyma gatnaşmak üçin öz ornlaryna hakyna tutma adamy berenliklerini aýdýarlar. Hakyna tutulýan işçiler rahmet töleglöri kesgitlenenini howanyň temperaturasyny nazarda tutýanlyklaryny aýdýarlar.
Büdjet işgärleri bugün meýletin ýygymçylary hakyna tutup öz ornlaryna gowaça meýdanlaryna iýerdiler. Hakyna tutulan işçiler soğuk kovanı göz önünde tutup 50 manat pula razı bolýarlar.
Diýip bir büdjet işgär Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýygymçylar gowuçy meýdanlaryna esasan ýere gaçan pagty hasylyny ýygnap almak işleri bilen meşgullanýarlar. Adatlyk radiosynyň habarçysynyň çärji we trawyna synlan gowuçy meýdanlaryna ýygymçylar ýere gaçan pagty hasylyny ýygnap tereden geçirýärler we fartuklaryny ekin meýdanynyň bir künjüne gapgaryarlar. Türkmenistanyň hökümeti pagty önümçiligine mejbury zähmetden peýdalanmakda tanqid edilýär. Şu ýyl Lewap pulanetini pagty möhümine mejbury zähmetden peýdalanylmagyna Avrayna 2 hepte töwregi ara kesme berildi. Ýa-da-sak Adatlyk radiosynyň habarçylary 15-nji sentýabrda ençeme edara kärhanalarynyň işgärleriniň ýygym işlerinden boşadylanyny habar berdiler. Bu ýagdaýa parallel sentýabr aýyna halkara zähmet guramasynyň wekilleriniň Türkmenistanyň pagtaçylyk puwdugyny syn etmek üçin ýurda sapar etmegine ruhsat berilendigi mälim boldy. Türkmenistanyň iş ýüzüne awgustyň ortalaryna resmi taýdan sentýabryň ilkinji günlerine pagta möhümine girişilýär we ýygym işleri dekabr aýyna hem dowam etdirilýär. Döwlet medpugat şu wagtda çene diňe Balkan welaýatynyň pagta plan borçnamasyny üstünlükli ýerine ýetirenligini habar berdi. Bu welaýatda 12-nji noýabrda çene 16 000 tonnadan gowrak hasylyň döwlet harmanyna tapşyrylanyny habar berildi. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligine görä 8-nji dekabrda sanly ulgam arkaly geçirilen hökümet mejlisinde welaýatlarda şu günler mögsümleýin oba hojuluk işleriniň geçirilişi barada hasabat berildi. Häzirki wagtda buğday ekilen meýdanlarda agrotehnikanyň kadrlaryna laýyklykda ýede getmek işleri alınıp barýar. Ekli sevitlerde pagta hasylyny ýygnamak Maraw welaýatynda bolsa ýetişdirilen gant şuwundurynyň hasylyny ýygnap almak işleri dowam edýär. Şunun bilen birlikde geljek ýylyň hasyly üçin gowuçy ekiljek yerleri ekiş mögsümine taýýarlamak maksady bilen sürme işleri geçirilýär. Oba hojuluk tehnikalary we gurallary awatlanylýar diýip TDH hökümet mejlisine salgylanýar. Şu ýyl ýurt boýunça 580 000 hektar meýdany ekilen gowuçdan 1 250 000 tonnadan gowrak hasyl almak göz öňünde tutunýar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelgi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Hadar deňziniň türkmen kenarynda döwlenler näwelli sebäpden ýene köpçülükleýin gyrylýar. Deňizçi hünärmenler şu günlerde deňizden döwlen maslaklarynyň 14-çasyny çykaryarlar. Häkimetler harwylary deňziň kenarlaryna ýüzüp gelýän döwlenleri atyp öldürmegi tapşyryarlar. Bu ýagdaýlar barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 12-nji dekabrda Sewitden maglumat berdi.
Ýurdum deňiz harwy güýçleriniň deňizçi hünärmenleri деңізден изигдерли игна лян дүлен маслыкларны йог идярлар. Бу исе деңизчилерин оңорчатыгатна сияр.
Дип деңизчи хунармелерин бири аноним шертте хабарчымыза гуррун берди. Хазар деңизинин дүйбүнөн йетип барган эндемиге, хазар дүлени Түркмөнстандын кызыл китабы менен бирликте 2008-жылда табигатты коормогун халкара билелешүүнүн кызыл саноуна хем кирилди. Шунларда дүлөнлөрүн оңорчасынын Түркмөн машинин авазанын ве челекенин кенарлары yüzüp gelendiğini hem görse olayara. Hünermenler adetçe bu candarların dengdin ilatlı kenar yaka bölüklerine o diyen gelmeyendiğine yerlara. Olar adamlardan hamana kömük soğrayan yağlı şehirlerin kenarlarına gelip başladılar. Olarım dürlü kenarları dargınmağının sebebi düğlenlerin maşkala başlarının hedirde devam ediyen ve düğlenleri öldüren kesel sebeple ölün bolma ulen bağlanışıklı olup bilir deyip hünermen belledi. Bu aralıkta hakimiyetler harvalara kenara yüzüp gelen bu düğlenleri atıp öldürmeyi tavşırıyorlar. Denizçi hünermenler olsa hakimiyetlerin bu tavşırığına ne gelelik bildiriyorlar.
Devlet düğlenleri gereksiz hataplayar. Düğlenler hem üysüz itler ve pisikler yağlı kırılsa bu candarların hem yitip gitme kopu var. Olara atıp öldürmeyin dereğine devlet deniz pisiklerine öğrenen hünermenleri köpöldüp, onları halas etmek uğrunda tağalla etse kovu bolurdu.
Deyip hünermen aytdı. Adatlık bu arada yerli hakimiyetlerden şolsandı, Türkmen maşinin ve avadanın hakimliklerinden komentari alıp bilmedi. Avlanılmağı düğünden qadağın edilen Hazar devlet qoruxanasında ve onun çeklik qoruxanasında qorulayan düğlenlerin bedeninin uzunluğu 130-155 cm ağırımı 50-85 kilogramı baravardara. Sonku 10 yıllıklarda düğlenlerin köpçülüklüğün ölümü her bir neçe yıldan bir yere kasaba alınyara. Geçen yılın dekabr ayında da Hazar Denizi'nin Türkmen kenarında düğlen maslıklarının yüzlerçesi peyda olup diye. Bu vaka Hazar'ın Rusya'nın Dağıstan Respublikası'ndaki kenarında 2500 çemesi düğlen maslığının tapılan mahalına kavat gelip diye. Şunun bir neçe hepte ön yanı 2022 yılın 8. noyabrında Merkez Aziyanın Ekologiya Barlıqları İnstitutu Hazar Denizinin qadaq kenarında düğlen maslıklarının yüzden qovrağının tapılandığını məlum edib deyə. Türkmen denizçi hünermenlerinin bir nəçəsi her yılın qış ve bahar pasırlarının başında Hazar düğlenlerinin maslıklarını denizden çıkarmağın tas dəvə öğrülüb baryandığına diyarları.
Bunu aytmağımıza sonki yıllarda düğlen maslıklarının her yıl diye nyalı peyda bolmağı esas bolyar.
Deyip Balkanlı hünermen belledi. Şunkun düğlenlerin köpçülüklüğün helakçılığının sebepleri varada bir zat aytmak kıyın. Sebebi düğlen maslıklarında haysıdır var analizin geçirliyendi ya da geçirilmeyendi barada mağlumat yok. Yönü Türkmen hünermenleri düğlenlerin köpçülüklüğün kırılmağına Hazar Denizindeki ekologiyanın bozulmağının, nevit gazu altarış işçenliğinin, deniz harvı türgünlüşüklerin ve kenar yakalarda zavodların köpölmeğinin təsir ediyendiğini çaklayarlar. Bellesek geçen yılın ahirinde Moskva Devlet Üniversitesi'nin Geografiya Fakültesi'nin Okeanologiya Kafedrası'nın ulu muallimi Sergey Muhammedov Kavkaz Reali qulluğuna beren mağlumatında düğlenlerin kırılmağına seismiki işçenlik sebeple metan zıngındılarının bölünüp çıkmağının günahkardığını çaklayıp bolur deyipti. Türkmenistan yanıç energetika desanlarından sızıp çıkan metan zıngındıları bilen huva anı hapalamakta dünya yurtlarının arasında öne saylanıyor. Yönü azatlık düğlenlerin kırılmağı ile yurdun metan sızmalarının arasında haysıdır var ara bağlanışının bağırdığını ya da yokluğunu anıklayıp bilmedi. Türkmen hakimiyetleri ve medyası düğlenlerin köpçülüklerin kırılmağı ve onun mümkün sebepleri bağırı da mağlumat vermeyerler.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu olmağı, kolduğuçu olmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Biz gepleşýärimizi halkara temamyz bilen dowam etdirýäris. Prezident Joe Biden bilen hem de öýdüniň söwüş barýan ýurduny möhüm harby himayatyň dowam etdirilmegi boýunça ABŞ kanun çykarjylar bilen duşuşmak üçin Washingtonda bolýan Ukraina prezidenti Volodymyr Zelensky Ukrainada Ýewropanyň harby merkeziniň döredilmegini teklip etdi. Zelenskiýniň ýerli wagt bilen ýerden sagat 9-da ABŞ senatorlarynyň öňünde ýüzlenme bilen çykyş etmegi hem de wekiller Palatasının spikeri Mike Johnson'u bilen ikiçek duşuşmağı meyilleştirilir. Spikerin Respublikan kardeşleri Ukrayna üçün 14 milyard dolar möçbörünəki harbi yardımları öyüd üçün alyanı kanun taslamasının öngünü petikleyerler. Zelenski günün ikinci yarımını Biden bilen duşuşur. İki lider aktama göre Kiev'in Rus çoduşuna karşı sövüşte 100-100 olyan qıstavlı zirurluklarını ara alıp masalatlaşarlar. Zelenski Abaşanın korunuş kampanyalarının yol başçıları bilen duşuşup öyüd yurdunu harbi encamların ve ok değerlerin önümçülüğünü arttırıp bilecek. Hemde tiýildigini ýokarlandyryp biljek Ýewropa gorunuş merkezining döredilmegini ileri sürdi. Ol bu barada Twitter diýilip bilinýän X ulgamyny 12-nji dekabrda post paýlaşdy. Men ABŞ gorunuş kampaniýalarynyň ýolbaşçylary bilen duşuşup biziň halkymyzy sakçylyk etmäge we toprağymyzy gorumaga ýardam berýän ýaraglary öndürýän her bir Amerikan işçisine öz minnetdarlygymy bildirdim diýip Zelenski aýtdy. Men şeýlede Ukrainada Ýewropa gorunuş merkeziniň döredilmegini teklip etdim. Biz bu wagtda zerur bolan ähli kararlary kabul etmäge, bürokratik päsgelçilikleri aradan ayırmağı, sargıtları bermäge taýýar. Biz haz köp ok däärlerini we harby tehnikalary öýündürmäge taýýar. Ýöne bize goldaw gerek. Artilleriýa ok däärleriniň, howa gorunuş ulgamlarynyň we artilleriýa hem de raketa sistemalarynyň birlikdäki önümçiligini işläp tutmak möhüm bolup durýar diýip Zelenski aýtdy. Zelenskiýniň ABŞ sapary onuň 5-nji dekabrda ABŞ senatorlarynyň öňüne etmekçi bolan video ýüzlenmesini goýup bolsun etmeginiň ýyly süre bolup geçýär. Bideniň Ukrainadaky we Israildaky uruşlar üçin takminan 106 milliard dollar möçbörünäki maliýe haýyşlary boýunça çekişmeler gyzyşýar. Biden administrasiýasy oktýabr aýyna Kongressden diňe bir Ukraina we Israila himayet berilmeginde leýsem ferhet howpsuzlugyny hem öýde üçin alýan ýardym mukçasyny kabul etmegi haýyş etdi. Ýöne Respublikanlaryň gödäwçiligindäki wekiller palatasy kanun taslamasynyň immigrasiýa reformalar babatını kim tırgalyan onaydı bu hayışı ret etdi. Zelenski 11-nji dekabrda Washington'daki Milli Gorunuş Universitetini harbi yolbaşçıların hem de studentlerin önüne eden çıkışını Ukrayna'nın ABŞ himayetine bil bağlayanlığını, şeride Ukrayna'nın 2-nji yılına goroylap barýan uruşda değinmejekdigini aýtdy. Rus prezidenti Vladimir Putin yeňilmeli, biz näme etmelisini bilýäris, siz Ukrayna bil bağlap bilersiňiz we biz hem edil şolary ýaly Tide bil bağlap bilmäge umid bağlayars diýip Zelenski harby ýygnanşyga aýtdy. ABŞ-nyň gorunmak sekretary Lloyd Austin Ukraina liderini tanıştırıp eden çykyşyny Kiýewe sarsmaz goldaw wada berdi. Ol Kremliň 2022-nji ýylyň fevralyna başlanan konfliktdäki agyr ýetkilerine garamazdan Putiniň Ukraina garşy uruşda henizem ýeňişe umid bağlaýanyny aýtdy. Ol özüniň jinayetlerine garamazdan, özüniň üzüňeligine garamazdan Putin henizem Ukrainadan uzak ýaşap biljekdigini, Amerikadan uzak ýaşap biljekdigini ýar. Ýöne ol ýanlyşýar diýip Austin aýtdy. Harby liderler we studentler onuň bu sözlerini çapak çaldy. Amerikanyň borşnamalary ýerine ýetirilmeli diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Biden administrasiýasy Kiýewe berilýän ýardymlaryň dowam etdirilmeginiň zerurlygy babatyny köp sanly garşylykçy respublikanlary ynandyrmaga çalyşýar. Kapitol binasyndaky çözülmedik meselelerden ulham alýan bir adam bar bolsa ol hem Putin we onuň gizlin ýaranlarydyr. Ukrainlar dänmedi. We Dan Methem diýip Zelenski aýtdy. Ukraina prezidenti 11-nji dekabrda Washingtonny halkara pul gatnasynyň başlygy Kristalina Georgieva bilen duşuşdy. Bu gurumanyň ýerine ýetirji geňeşi Ukrainanyň 15.16 milliard dollar möçbörünäki kard bukçasynyň 900 million dollar goşmaça maliýe seriştesini goý berdi. Söwüş meýdany barada aýdylan Rus güýçleri 12-nji dekabrda Gunorta Kherson şäheriniň merkezini topakuna tutdy. Bir adam yaralandy diýip şäheriniň harby administrasiýasynyň başlygy Roman Mrochko öýdüniň Telegram kanalyna aýtdy. Dnepr deriýasynyň wagtyn basylyp alynan çep kenarına Rus goşunlary ýerden sagat 7 töwereklerini Kherson'ın merkezini topakuna tutdy. Bu hüjümiň netijesinde 29 ýaşly bir erkek adam yaralandy diýip Mrochko aýtdy. Braden Kherson'ın sivit häkimi Aleksandr Prokudin Rus goşunlarynyň soňky 24 sagatyň dowamyny siviti 120 meşgedik topakuna tutanlygyny aýtdy. Bulardan başga da Ukrainanyň howa gorunuş güýçleri 12-nji dekabrda Russiýa tarapynyň uçurulan 15 pilotsyz uçurun 90-sını özünün urup ýykanlygyny aýtdy.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gazerli dinleýijiler, şunun bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.